jou kultuur, jou stasie. Radio Grootrivier.co.za. Radiostasie van die Suidlander.
Dit bring ons dan nou om so hierdie geselsstukkie af te skop hierso op die namiddagprogram en dit dan rondom hierdie mense van Ecuador wat 'n klimaatsgeregtigheid geskiedenis gemaak het deur die implementasie van nou so te sê geregtigheid. Maar kom ons duik dan daarin. So ek gaan hierdie stukkie nou doen vir vandag. Ek gaan hom opbreek in 4 stukke en 4 segmente. Dit is 'n bietjie meer van 'n ernstiger dan onderwerp weer eens, maar ook dan so ietsie wat so belangrik is vir die tyd waarin ons lewe en hierdie probleme en situasies waarin ons onsself bevind reg oor die wêreld. So ek wil bietjie gesels rondom hierdie onderwerp van klimaatgeregtigheid en die onderwerp lok sekerlik groot debat oor wat die feite nou eintlik is en wat is die rigting wat die wêreld moet inbeweeg, wat as die voorspellings en waarheid van voorheen voorspelde eindes aan die wêreld as gevolg van klimaatkwessies en belangriker nog, wat is die eindelike ideologie rondom die natuur en ons aarde as 'n habitat? Nou, soos baie van ons inspirasie vind, die Bybel leer ons so baie van hoe ons die lewe moet benader en in die geval van profete en profesie, dit moet getoets word. As dit dan uiteindelik blyk dat dit vals was, dan moet die idees en die profeseende woorde waarvanaf die valse profesie gekom het, afgebreek word vir al die idees en geloof daarvan, want misleiding is die nommer 1 rede vir die verdelf. Die voorbeeld, klimaatsverandering en aardverwarming, hierdie idees is al menigte kere getoets en daar is 'n groot konsensus wat stem dat ons nie die volle waarheid raak sien nie, of selfs dat ons nie na die volle waarheid kyk nie. En dit is nou net so op die agterkant van selfs die nou bekende Greta Thunberg wat voorspel het jare terug, seker so 4-5 jaar terug, miskien langer, dat die aarde gaan eindig of die aarde gaan onder water wees of dit gaan die einde beteken, daar gaan die ekologie gaan in mekaar tuimel en ons gaan uitsterftes hê soos wat ons nog nooit van tevore gesien het nie, en toe hier iewers, dit was voorspel vir 2017 of vir wat ook al, maar toe is sy uitgewys as 'n valse profeet. Nog steeds ongelukkig is daar dan talle aanhangers en is nie te sê dat waaroor sy praat noodwendig verkeerd is nie, maar iemand wat homself as 'n profeet voorgee sit homself in 'n ander kategorie en daar dan geld ander reëls. So dit nou gestel, ek is nie regtig te veel geïnteresseerd in wat hier reg gekry is nie, dit voel vir my maar bietjie min in elk geval, maar wat belangriker is, eerder teen wie dit reg gekry is. Hou dit nou maar in gedagte soos ons nou na hierdie situasie kyk. So die skrywe is deur Steven Donzinger, 'n menseregte en omgewingsadvokaat, a Guardian Amerikaanse rubriek skrywer en die skepper van die Substack nuusbrief Donzinger on Justice. Dit is ook geskryf uit sy perspektief as 'n Amerikaner en wat hy uitwys is baie interessant en versterkend van die mensdom se gees. So hierdie onderwerp is redelik lank, so ek gaan dit behandel deur die loop dan nou van vandag se program. So hier begin dit nou hierdie skrywe van hom. So dae gelede het kiesers in Ecuador 'n algehele verbod op olieboor in 'n beskermde grond in die Amazone goedgekeur. 'n 2,5 miljoen akker gebied, so wat 610 000 hektar in die Yasuni Nasionale Park wat dalk die wêreld se belangrikste biodiversiteit kernarea is. Die gebied is 'n UNESCO aangewese biosfeer reservaat en die tuiste van 2 nie gekontakte inheemse groepe mense, nê? Dit kan 'n groot stap vorentoe wees vir die hele wêreldwye klimaatgeregtigheidsbeweging om maniere wat nog nie duidelik is nie. So dit is nou hierdie verbod op hierdie olieboor in hierdie beskermde gebied. So hierdie stemming is nie net belangrik vir Ecuador en vir die inheemse mense in die Yasuni nie, wat nou hoop het om hulle daai mense nou daar wat nou hoop het om vir ewig in vrede te lewe, dit is ook 'n potensiële model vir hoe ons die demokratiese proses reg oor die wêreld kan gebruik om die uitbreiding van fossielbrandstowwe tot voordeel van miljarde mense te help vertraag of selfs stop te sit. Die Yasuni referendum bewys dat ware demokrasie wat die populêre wil respekteer 'n kragtige instrument kan wees vir die oorgang na 'n volhoubare toekoms. Ecuador se staatsoliemaatskappy Petro Ecuador het byna 60.000 vate per dag in Yasuni geproduseer. Dit moet nou uitvind hoe om sy hele operasie uitmekaar te haal en huis toe te gaan, volgens nou hierdie beleid en hierdie verbod. So dis nie net vir die soek na nuwe olie nie, dis nou selfs die olie wat al klaar daar geproduseer word, wat nou gestaak moet word. So wanneer in die geskiedenis het 'n gewilde stem oor die populasie ooit 'n oliemaatskappy gedwing om aktiwiteite en boorwerk te staak? Wel, die antwoord voor hierdie is nooit nie. En dit is 'n groot mylpaal, sou ek ook instem. Die Yasuni stemme was nie die gevolg van 'n sakebesluit wat in 'n raadsaal of 'n regeringskantoor geneem is nie. Dit was die produk van 2 dekades se voetsoolvlak organisering deur burgers en aktiviste soos ek en jy. Ek weet, want ek was al meer as 250 keer in Ecuador, en dis nou hierdie Steven Donzinger, soos ek sê, is uit sy perspektief geskryf. So hy was al 250 keer daar namens die inheemse mense om daar te gaan werk aan 'n geskiedkundige besoedelingssaak teen Chevron. Baie van dieselfde inheemse leiers en aktiviste wat gehelp het om Chevron te beveg, het die Yasuni stemming georganiseer. Terselfdertyd beklemtoon die stemming hoe belangrik dit is om ons toenemende brose demokrasie te beskerm sonder 'n robuuste demokrasie wat burgers toelaat om kwessies van kritieke belang op die stembrief te plaas sonder die bemiddeling van die elite, sou die Yasuni referendum nooit gebeur het nie. En dit bring aan die lig sekere kwessies al so ver, maar dit gaan later in hierdie gesprek dan verder gevoer word. So kom ons druk 'n duimspyker net eers daarin. Dit is duidelik dat Ecuador se mense en die besliste erns van die saak om bewaring toe te pas op die stadium 'n sterk genoeg momentum het om verandering mee te bring. Dit is wat ons wil sien. Die dinge wat die man op die straat kan wakker ruk, sodat elke een van ons mag oor ons toekoms kan voel as 'n geheel en saam met die aarde. Kom ons los dit net, soos ek sê, daar vir nou. Ons gaan weer eers terug musiek toe en ons tel dit op na die breek. Ek gaan ook so probeer nou om dit saam te las. Dit is nou een van my min kere wat ek so 'n onderwerp bespreek. So as jy dalk vir my ook terugvoering het, of selfs dan ook te miskien advies rondom dit, of as jy belangstel om saam te gesels, doen dit dan op Radio Grote 4 se WhatsApp nommer 0827306040. So vir nou, dit is nou wat in Ecuador reg gekry is, hulle het nou hierdie oliemaatskappye en sekerlik dan ook die besoedeling van ander oliemaatskappye soos Chevron, wat 'n massiewe groot maatskappy is in die VSA, wat ook al talle kere en reg oor die wêreld betrokke is waar hulpbronne dan gegun en ontgin kan word, is hulle dan daar betrokke, en soos ons weet, het dit al baie besoedeling meegebring en baie vernietiging aan die bewaarde gebied of die gebied as 'n geheel. Terug nou na ons gesprek toe, en dit is nou, in die eerste gedeelte, het ons geluister of gehoor daar dan nou hoe Ecuador se mense dit bewerk het, dat die regering vir hulle geluister het in mate die verdere vernietiging en eksplorasie in die naam van goedkoop olie en Ecuador se staatsoliemaatskappy operationeel gestop. Nou ja, hierdie stemming is nie net belangrik vir Ecuador en vir die inheemse mense in Yasuni nie, wat nou hoop het om vir ewig in vrede te lewe nie, dit is ook 'n potensiële model vir hoe ons die demokratiese proses reg oor die wêreld kan gebruik om die uitbreiding van fossielbrandstowwe tot voordeel van miljarde mense te help vertraag of selfs stop te sit. Steven Donzinger is 'n menseregte en omgewingsadvokaat, 'n Guardian Amerikaanse rubriekskrywer en die skepper van die Substack nuusbrief Donzinger on Justice. Kom ons hoor wat hy verder te sê het oor die saak. So hy gaan voort en hy sê, die keersy is dat magtige olie en gasmaatskappye die bedreiging verstaan wat 'n ware burgergebaseerde demokrasie vir hulle mag inhou. Hulle vrees 'n samelewing waar burgers referendums op die stembrief kan plaas sonder die goedkeuring van sakeleiers. Diegene van ons in die klimaatbeweging kan dikwels nie eers ophou om te fokus op die verband tussen demokrasie en klimaatgeregtigheid nie, want ons is so gefokus op die hantering van die onmiddellike krisisse wat voor ons hoop plaasvind, soos die Maui brand. Onthou nou, dit is geskryf uit sy perspektief uit, dis hoekom hy sê ek en ons en so, en hy is ook Amerikaanse burger, so hy gaan aan. In die Verenigde State is dit nie algemeen bekend dat die fossiel brandstofbedryf stilweg 'n nasionale lobbyveldtog finansier wat draconiese wetsontwerpe teen protes in ten minste 18 state ingestel het nie. Nou hierdie lobbyproses waarvan hulle praat is, dit is dan basies die politici wat betaal is. So wanneer daar 'n persoon is wat dan in die politici hoër posisie wil beklee en dan miskien 'n leier van sy party word of van dan die beweging of dan daai politici se bedrywighede, dan moet hy gewoonlik op 'n veld toe gaan om homself bewusmaking te maak onder mense. Alhoewel dit is nie eintlik die belangrikste aspek daarvan nie. Daai ouens, daai mense, daai politici het geld nodig. So dit is dan waar hulle dan instem in van hierdie draconiese wetsontwerpe wanneer die maatskappye na hulle toe kom en sê hulle sal dan hulle finansier. Maar dit alles kom met 'n catch, soos die Engelsman sal sê, nê, met byhore wat dan natuurlik hulle aan moet voldoen. Anderste is daar dan sekerlik vir hulle moeilikheid. So dit is hoe hierdie ouens, so daar is hierdie groot bedrywighede en hierdie groot, soos hulle dit nou noem, die fossiel brandstofbedryf, wat dan talle biljoene dollars dan gee aan mense wat spesifiek in politici is, nie eers mee wil wees nie. Die politici, soos wat ons nou al oor die dekades lank sien, is allemaal dan betaalde, kan mens sê, agente van die bedrywe wat hulle dan finansier. Ons het ook al talle kere gesien hoe van politici waar hulle dan 'n goeie werk gedoen het binne in die politici en van hierdie wetsontwerpe wat hulle dan in plek gestel het terwyl hulle deel was daarvan, dat hulle dan daarna, na 'n loopbaan in politici, dan hierdie verskriklike hoë posisies in daai maatskappye dan aangaan om te beklee, soos presidentposisies, soos dan hoof en die bedryfsdinge, man, die managersposisies, daai tipe posisies, kies tog vir Engels nou. Nou ja, hierdie, so dit is nou waarvan hierdie ou praat, hy wat nou te doen het daarmee, hy self advokaat is daar in Amerika, het hierdie wetsontwerpe nou al gewaar in 18 state. Kom ons hoor wat se tipe wette. Hierdie wette dreig enige iemand wat by 'n olie- of 'n gasfasiliteit betoog met groot boetes en ernstige tronkstraf. Sommige state lê selfs kriminele aanspreeklikhede op nie winsgewende voorspraakgroepe wat die betogers ondersteun. Dit is werklik wette van intimidasie wat ontwerp is om protes te stop voordat dit gebeur. En hulle manifesteer ook in ander lande insluitende Australië, die Verenigde Koninkryk en Duitsland. Dit is dan nou die lande wat ons, as die res van die wêreld wat nie so goed is soos daai's nie, moet opkyk na, nê, om te wees. Maar kyk wat is hulle mee besig. Gevolglik, en natuurlik is dit ook net interessant om in gedagte te hou, dat van hierdie lande nie hulle eie olies het nie. So hulle moet dan in ander lande daai olies dan gaan verwerf. En dit is presies nou waar wanneer daar 'n regering is, soos in Afrika baie gesien, wat onstabiel is, hoe hulle dan daai tipe regerings dan gebruik om by die hulpbronne uit te kom vir baie goedkoop, selfs vir niks. Nou ja, gevolglik staar baie Amerikaners wat vreedsame dade van 'n nie gewelddadige burgerlike ongehoorsaamheid gepleeg het, sentraal tot die geboorte van ons land en 'n hoeksteen van ons politieke tradisie, nou dekades in die tronk. In Atlanta, Georgia, is 42 mense deur aanklaers aangekla van binnelandse terrorisme, omdat hulle probeer het om die stad se laaste groen afdak in die Wielaunee woud te red. Plaaslike polisie probeer om 'n deel van die woud te verwoes om 'n militêre styl polisie opleidingsakademie te bou wat in die volksmond Cop City genoem word, wat reeds gelei het tot die eerste polisiemoord op 'n klimaatsaktivis in die Amerikaanse geskiedenis. Die polisie het gesê dat die aktivis Manuel Pais Terán een wapen gebruik is aktiviste betwis daardie bewering. Nou ja, die Atlanta sakeverteenwoordiging is skrikwekkende eskalasie van aanvalle op vrye spraak en protes in die VSA. Nie een van die aangeklaardes wat die owerhede hoofsaaklik van vandalisme en brandstigting beskuldig het, het 'n direkte daad van geweld teen 'n ander persoon gepleeg nie. Niemand is beseer nie, behalwe die aktivis wat deur die polisie doodgeskiet is terwyl hy in die woud gesit het. Dat dit gebeur in 'n stad wat beskou word as een van die bakermat van die Amerikaanse burgergeregte beweging, wys net hoe verstrengel korporatiewe en polisie mag geword het in hulle pogings om demokratiese regte te erodeer. Nou ja, weer eens ook kan 'n mens hierdie tipe dinge sien daagliks afspeel as 'n mens net so bietjie na nou die huidige sosiale platforms gaan kyk. En dis baie beslis die punt wat gemaak word. Althans, daar is selfs goeie informatie wat ons nou al weet. Soos net 'n goeie voorbeeld Joe Rogan wat gepraat het van Ivermectin en as gevolg van daai uitlatings was hy dan bestempel as in 'n menigte dinge dan, né? En so het hulle dan probeer om hom stil te maak. Nou die vervolgings in Georgia vind ook plaas in 'n breër konteks waar die reg om te stem ernstig benadeel is. Kieseronderdrukking is nou 'n gereelde kenmerk in baie Amerikaanse state met belangrike wette wat aangeneem word om stemme uit te gooi. In hierdie kort eeuw het twee presidente hulle amp in die VSA aangeneem wat nie die gewilde stem gewen het nie. Stemme word voortdurend uitgegooi vir die dunste redes, soos joernaliste soos Greg Palast noukeurig gedokumenteer het. Nou, mens weet nou nie eintlik wat se party nou natuurlik hierdie persoon na verwys nie, alhoewel dit is al amper duidelik dat hy aan die linkse kant dan deelneem, wat versekerlik ook dan beteken hy stem nie saam met Donald Trump wat as president verkies was nie, omdat ons ook weet, daar was dan hierdie colleges wat hulle in hulle politisie gebruik om Donald Trump in te gekry het, alhoewel die feit bly dan staan, as daar dan bewyse is of gedokumenteerde inmenging is rondom hier die verkiesings en daar is dan dinge soos kieseronderdrukking en natuurlik dan ook waar hierdie kieser of vervolgings dan plaasvind, hoe word dit dan vertrou? En is daar dan miskien iets wat daarin steek wanneer Donald Trump sê daar was inmenging toe hy die verkiesing verloor het? Ja, nou met hierdie type feite is dit nog steeds dan baie ryk om dan te sien Amerika klippe gooi na plekke soos Zimbabwe in terme van hulle verkiesings. En dis nie om enigszins 'n kant te kies nie, wie weet wie's reg of verkeerd. Nou ja, kom ons stop eers weer hier, dit is duidelik dat daar 'n oorheersende wanbalans is in die wêreld en dit wat hom so gewigtig maak is geld. In die naam van geld en profijt het het al hoe duideliker geword dat die wat in besigheid heers, die wat selfs in politiek heers, nie ten alle tye, soos hulle eed afgelê het, in die beste belange optree van die mense waaroor hulle regeer nie, selfs soos in Amerika al goed verstaan. Mense deur die geldmotiewe in plekke van mag gestel word om die uitbuiting vir profijt voor te sit en te bevorder. Ja, wat meer kan 'n mens sê? Nou ja, dit bring ons dan om 'n bietjie meer van 'n insig te hê nou rondom Amerika se politieke stand teen dan hierdie betogers of hierdie mense wat dan wil by mekaar kom om in teenopstand te wees waar hierdie tipe uitbuiting en hierdie tipe omgewingsbewaring moet plaasvind of waarteen opgetree moet word wanneer dan hierdie omgewings so vernietig word in die naam van profijt en vooruitgang. Maar baie selde sien so die groot masjien wat Amerika is, hoe ernstig dit die lande affekteer waaruit daai hulpbronne wat hulle so vermors eintlik dan vandaan kom. Nou ja, dit is ook nou nie heeltemal die doel van hierdie onderwerp nie, merendeel nou kyk ons na hierdie gebeure in die wêreld, onlangse gebeure, waarby die mense van Ecuador hulle klimaatsgeregtigheid laat geskiet het en dan so ook geskiedenis gemaak het en so dan miskien 'n voorbeeld te kan wees vir die res van die wêreld. Ons sal nog moet sien, tyd is maar daai faktor wat aanhou dan om te vertel. Nou ja, dit is dan die tweede breek wat ons dan nou maak. Dit bring ons terug nou om ons geselsie voor te sit, dan nou natuurlik rondom hierdie wet, wat is nou die regte terme hierso nou? Hierdie wetsontwerp nou natuurlik vir die klimaatsgeregtigheid. Nou ja, dit is nou eintlik waar ek wou gewees het. So, ja, in die eerste gedeelte, nou ja, het ons weer gehoor hoe Ecuadorse mense dit bewerk het, dat die regering vir hulle geluister het in mate die verdere vernietiging en eksplorasie in die naam van goedkoop olie en Ecuadorse staatsoliemaatskappy operationeel gestop en hoe dit vorentoe die gebruik van demokrasie kan behels om orals so te kan optree. In die tweede gedeelte het ons gehoor hoe die fossiel brandstofbedryf stilweg 'n nasionale lobby veldtog finansier wat draconiese wetsontwerpe teen protes en optrede bewerk in lande soos Amerika, Australië, die Verenigde Koninkryk en Duitsland. In die derde gedeelte het ons verder gekyk na die bedrywe van die demokrasie en hoe korrup die heersers van die wêreld ons sisteme gevorm het om in hulle wat binne in die 10% van globale populasie val te bevoordeel met minagting vir lewe op aarde. Nou ja, Steven, ek het nou 'n foutjie gemaak nou, ek het nou die verkeerde ene na oor geslaan, maar kom ons gaan en kyk weer hier, so nou, dit was nou die opsomming daar gewees, so hierdie stemming is dan nou nie net belangrik vir Ecuador en vir die inheemse mense van Jasani nie, maar dit is nou dan natuurlik dan vir enige iemand wat dan wil miskien hierdie blueprint, soos die Engelsman sal sê, dan wil volg. Nou ja, dit was dan nou in die tweede gedeelte in die Verenigde State, dat het algemeen bekend is oor hierdie fossiel brandstofbedryf wat stilweg daai lobby veldtog dan handhaf. Nou, saam met dit, hierdie wette dreig enige iemand wat 'n olie of 'n gasfasiliteit teen hulle betoog en dan natuurlik met groot boetes en ernstige tronkstraf. Nou die stuk wat ons nou hierna kyk is deur Steven Donzinger geskryf en is 'n menseregte en omgewingsadvokaat, 'n Guardian in die Amerikaanse state daar, 'n rubriekskrywer en die skepper van die Substack nuusbrief Donzinger on Justice. Nou kom ons hoor wat hy dan nou verder sê, so het hy voortgegaan. Boonbehalwe nou hierdie bedreigings vir demokrasie op staatsvlak verswak die Amerikaanse Hooggeregshof en sy onverkieste meestal verregse regters beide ons demokrasie en sy vermoë om die fossiel brandstofbedryf te reguleer. Die hof het deurgaans maatreëls soos kiesers se ID-wette en misdadige onttrekking van stemreg goedgekeur wat dit moeiliker maak vir die historiese gemarginaliseerde groepe om te kan stem. Dit het ook onlangs besluit, sy rol is om gewilde wetgewing te staak, so wie weet wat hulle sou doen aan 'n algemene gewende verbod op olieboor. Sekerlik nie veel nie. Ek is 'n prokureur, sê hy, vir omgewingsgeregtigheid en menseregte, maar een rede waarom ek baie tyd besteer aan kwessies van demokrasie, is omdat ek eenvoudig nie my werk kan doen as ons politieke stelsel nie die politieke ruimte toelaat om vrylik voorspraak te maak nie. Nadat ek inheemse mense gehelp het om 'n groot besoedelingssaak in Ecuador te wen, is ek vir byna 3 jaar in die VSA aangehou nadat ek geteiken is deur die land se eerste koöperatiewe vervolging ooit. My eie saak is 'n herinnering dat die normale reëls van demokrasie maklik opgeskort kan word wanneer verskante ekonomiese belange 'n ernstige bedreiging vir hulle wins in die gesig staar. Daar's dit nou. Terwyl ek dit skryf, sit 'n hittekoepel in die VSA oor die hele Middeweste en raak 100 miljoen mense. Brande het miljoene hektaar grond vernietig. 'n Tropiese storm het pas Suid-Kalifornië vir die eerste keer getref en die historiese dorpie Lahaina in Hawaii het tot op die grond afgebrand met honderde mense wat nog onbekend is. Intussen rapporteer die oliebedryf rekordwinste wat enorme aansporings skep vir 'n klein groepie magtige aandeelhouers om hulle mag te behou deur ons demokratiese ruimte te verklein. Wat die referendum in Ecuador ons leer is dat demokratiese prosesse tesame met sterk voetsoolvlak organisering verbasend effektiewe resultate kan lewer. Met 'n aanduiding van ons vriende in daardie dapper land kan die volgende groot stap vir die beweging vir klimaatsgeregtigheid wees om 'n nasionale veldtog te loods om die eenvoudige vraag wat in Ecuador gestel is voor die Amerikaanse mense in elke staat te kan stel, wat burgers toelaat om hulle eie vraag te stel op die stembrief. Die vraag is of ons kan stem om die vernietiging van ons planeet deur die verbranding van fossielbrandstowwe te beëindig. Dit is duidelik dat ons nie een van die twee groot Amerikaanse politieke partye, wat albei meestal fossielbrandstofuitbreiding ondersteun, kan vertrou om hierdie krisis voldoende aan te spreek nie. Ons kan eenvoudig nie die planeet red sonder om eers ons demokrasie te beskerm en te versterk nie. Nou ja, dit is beslis 'n kwessie om onder die aandag van alle inwoners van die aarde te bring. Dit is duidelik hoe onheilspellend die heersers van ons aarde geword het te deur die meganisme van geld. Die 90% van die aarde se menslike populasie, ons, is onderwerp aan hierdie magte wat vir niemand verantwoordelik is as hulself nie. Wat maak en breek net hoe hulle wil en wat gekom het tot op 'n punt waar nie die mensdom en nie die diereryk of selfs ons enigste habitat, die aarde, se oorlewing saak maak in hulle jagtog na mag en geld nie. Die vraag eindelik wat ons moet vra is, hoekom? Waarna dui dit? Wat is die motief? Wat is die doelwit? Nou, ek gaan nou tot daar gaan vir die breek, maar die Bybel stel dit eintlik eenvoudig. Die bose magte wat heers oor die aarde, wat die vernietiging soek van God se skepping. Punt. Dit is die doelwit. Dit is eintlik hoekom en dit is waarna dit dui. Die Bybel help ons dan om 'n sin te maak van die lewe, veral in hierdie tyd waarin ons is. Nou, bygesê, is dit nie dat ek 'n voorstander is om alles af te sit wat ons nou geken of te kenne kry, dat dit beskadigend en besoedelend is nie. Daar is weer eens 'n groot debat wat gevoer moet word met die rigting waarin die mensdom homself moet inslaan en die rede of die doel hiervan gaan oor die oorheersers en die wat in mag is, wat nie eers meer 'n bietjie omgee vir die lewe op die aarde nie, buiten as dit hulle dan, hulle, soos die Engelsman sal sê, hulle bottom line dan raak. So, dit is dan goed geken, of moet ons dan ook ons vyand ken, binne in hierdie situasie. Ek het nog een stukkie wat ek verder wil by aanlas, maar ek dink kom ons maak eers weer 'n kort musiekbreek en daarna dan sluit ons af hierdie onderwerp vir vandag. Nou, half nou in die afsluiting nou van hierdie gesprek wat ons nou gevoer het en soos ons nou gemaak het in die eerste gedeelte, het ons gehoor hoe Ecuador die mense dit bewerk het, dat die regering vir hulle geluister het in mate die verder vernietiging en eksplorasie in die naam van goedkoop olie en Ecuadorse staatsoliemaatskappy operationeel gestop en hoe dit vorentoe die gebruik van demokrasie kan behels om oral so te kan optree. In die tweede gedeelte het ons gehoor hoe die fossielbrandstofbedryf stilweg 'n nasionale lobbyveldtog finansier wat drakoniese wetsontwerpe teen protes en optrede bewerk in lande soos Amerika, Australië, die Verenigde Koninkryk en Duitsland. In die eerste gedeelte het ons verder gekyk, in die derde gedeelte het ons verder gekyk na die bedreiging vir demokrasie en hoe korrup die heersers van die wêreld ons sisteme gevorm het om in hulle, wat binne net 10% van die wêreld die of die globale populasie val, te bevoordeel met minagting vir lewe op aarde. Nou ja, die gestuk wat ons gekyk het na is Steven Donziger, en hy is 'n menseregte en omgewingsadvokaat, 'n Guardian Amerikaanse rubriekskrywer, en het sekerlik 'n linksleiende perspektief, wat self daar verdeeldheid veroorsaak waarteen hy so fliks veg. Natuurlik wil hy hê dat die mensdom met mekaar kom en dat dit dan in 'n demokratiese proses is om dit aan reg te kry, maar hy hou aan druk op die neiging dat die regses in die samelewing die probleem is en weer eens is dit dan 'n verdeeldheid in plaas daarvan om 'n samekoms te wees. Want wat hy uitlig is dat dit korrupte sisteme is en dit is dan binne daai korrupte sisteemnetwerk wat dit blyk daai mense wat dit toepas, dan regsus is. Nou in my inleiding het ek gepraat van die toets van profesie en dat 'n profetiese uitspraak getoets moet word. Wel, oor die jare het ons 'n ontelbare hoeveelheid profesieë gehad oor die einde van die wêreld as gevolg van klimaatverandering en aardverwarming en 'n ontelbare hoeveelheid het hulle voorspellings en einddatums oorskry. Dus, valse profesieë. Dus moet ons dit verwerp. Maar wat van die kwessies van die dag? Dit is waar dat ons aarde, ons aardse samelewing in 'n verskriklike verknorsing verkeer, maar wat nie mooi na gekyk word nie, in wie se hande het dit tot hierdie punt gekom? Dit is die mensdomsinne, onder leiding van oorheersende magte. Die antwoorde is in die Bybel. Oor die verlede, die huidige, sowel as die toekoms, maar die mens is ongewillig om gebruik te maak van die geskiedenis van die mensdomse ervaringe oor die millennia of die woord van God en dus bly die aarde vervalle. Dus bly die bose oorheers oor die aardse sisteme. So bly die waarheid versteek en word ons aandag heeltyd en heeltemal afgetrek van die ware pad wat ons moet stap. Ongelukkig vir die aarde en sy sisteme, dit is genoem, maar elke een van ons het die keuse, elke een, dat ek net daar herhaal, ongelukkig vir die aarde en sy sisteme, dit is gedoem, maar elke een van ons het die keuse, elke een van ons kan ons saak regmaak met ons Skepper. Dan, wat met die aarde gebeur, is in die wil van wie dit hoort. En dit is maar die uitkoms daarso. Ons hoor al hierdie gerugte. Weereens, daar is nou persentasies vrygestel wat aandui dat koolstofdioksied binne in die atmosfeer maar 'n baie baie klein persentasie is van die samenstelling van ons atmosfeer en die vrylating van meer van dit is nie of gaan nie daai beskadigende punt veroorsaak nie. Ons het ook nou al 'n idee dat die klimaat verander en ek sal self getuig dat ek self ook snaakse weerpatrone waarneem van waar 'n mens gewoond was dit was. Maar weer eens, word die antwoorde nie in die Bybel gesoek nie en die Bybel is ook baie duidelik dat wanneer die aarde en sy mense samelewing en hierdie op 'n globale vlak die weer so verloor het dat dit lyk soos die dae van Noag, dat dit sal lyk soos Sodom en Gomorra, dan is dit geken dat Vader oorgaan en die wêreld tig en die waarskuwings was dat dit gedoen gaan word deur die snaakse weerpatrone, ook soos aardbewings, ook soos storms, snaakse goede en die weer en die aardse systeem. En dit is eintlik waar ons antwoorde lê. Is dit nie maar net omdat ons so vervalle is van ons Skepper en sy bedoelinge vir ons as mense, dat ons getug word, dat die aarde gebruik word, soos Vader al van tevore gedoen het, om mense te probeer regruk, om vir mense te probeer wys dat hulle van die pad af is. Nou net soos ons biljoene mense saam bydra tot by die besoedeling van ons aarde, net soos ons biljoene mense elke dag verbruikers is van ons aarde, so is elke een van ons op ons eie manier verantwoordelik daarvoor. En dus kan geen een sê of vingerwys in hierdie opsigte nie. Dit gaan oor ons wat moet gehoorsaam wees en nederig, en dit gaan oor ons wat moet terugkeer na die wee soos wat dit vir ons uitgesit is, soos wat dit vir ons geleer is, die beter, die eintlik die enigste pad om te kan leef. Hierdie skrywe van hierdie persoon weer eens was insiggewend in die sin dat hy al self deur hierdie proses gegaan het, self dit met sy eie oë gewaar het en so ook die wêreld dan daarvan waarsku. Hy vertel ons dan nou van hierdie oorwinning in Ekwador, wat ek nie van tevore geweet het gebeur het nie, en sekerlik gaan die media ook nie vir ons vertel daarvan nie, want op die einde van die dag, die media word ook net maar besit deur daai 10% oorheersende mag, en dus bly ons maar in die duister, en ons is eintlik veronderstel om in plaas daarvan om ons eie paadjie uit te kloof, eerder maar net op ons rots te vestig. In elk geval, dit bring ons dan by die einde van hierdie lekker gesprek, eintlik 'n goeie onderwerp om so 'n bietjie uit te kan brei en verder te kan praat oor die kwessies en die dinge wat ons lewens van vandag nog affekteer en sekerlik so ook ons toekoms. Dit is insiggewend en op homself gebaseer ook dan 'n groot koekie om aan te kou, nê? Soos dit nou maar die sê ding is. Ons baie om te verwerk rondom hierdie kwessie, daar's ook baie debat en sekerlik baie min antwoorde. Maar nou ja, as dit dan nou net is dat ons in ons eie kapasiteit die verskil kan maak met ons saak, dan miskien straal dit deur na die res van die wêreld.
Jou kultuur, jou stasie, Radio Groter 4. Radiostasie van die Suidlanders.